Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Sizda hech xudoning huzuriga chanqoqlik va muhtojlik bo'lganmi? Albatta. Har bir xudoning farzandi uning huzuriga muhtoj bo'ladi. Lekin shunday vaqtlar bo'ladiki, uning huzuriga har doimgidan ham ko'proq muhtoj bo'lamiz. Bunday vaqtlar har doim bo'ladi degani emas. Xudoning huzurini o'zingiz yarata olmaysiz. Uni o'zingiz yasab ola olmaysiz. Oldindan o'zingiz belgilay olmaysiz. Siz hech qachon Xudo hozir mening oldimga keladi, uning huzuri men bilan bo'ladi deya olmaysiz. Hech qachon. U o'zi istagan vaqtda sodir bo'ladi. Bu qancha vaqtda sodir bo'ladi? Buni hech kim bilmaydi. Siz bilan biz uning kimligini va hayotimizda qilayotgan ishlarini inkor qila olmasligimiz uchun o'zini namoyon qilishni istaydi. Bu narsalarni xayolimdan o'tkazar ekanman. U qadimda qanday ishlagani haqida o'ylab qolaman. Ya'ni, Xudo o'tmishda nimalar qilgan?
Bizning jamiyatimiz, madaniyatimiz o'zgargan bir paytda Xudo o'zgarmagan. Madaniyatlarning o'zgarishi haqida u hamma narsani biladi. Sim ixtiro qilinmagan paytda ham elektr jihozlar haqida bilgan. Boshqacha aytganda, hamma narsalar haqida bilgan. Bugungi kunda u o'zining ajoyib huzuri orqali sizning hayotingizda ishlashi, sizga gapirishi, sizga o'zini bildirishni va sizga quvvat berishni xohlaydi. Hayotingizda uning huzurini his qilish qanday ajoyib. Hayotingizda Xudoning irodasiga mos keladigan ishlarni qilishingizda hech qanday chegara mavjud emas. Xo'sh, u o'tmishda qanday ishlagan? Sal ortga qaytib ko'z tashlasak, yana takror aytaman, u o'zgarmagan. Biz turli insonlarni bir qatorga terib, bu insonlar boshqa odamlardan muhimroq deyishimiz mumkin. Xudoda esa bunday gap yo'q. Chunki esingizda bo'lsin, qalbingizda yashayotgan o'sha muqaddas ruh har iymonli kishining qalbida ham yashamoqda.
Agar yer yuzidagi har bir iymonli kishining yuragini sug'urib olib, bir joyga to'plasangiz, ularda hech qanday til, rang, madaniyatni topolmaysiz. Faqat Xudo bir. Biz hammamiz bir xilmiz. Chunki bu yurak. Chunki bu inson qalbi. Xudo mana shunday ishlaydi. U bizning ruhimizda, o'zining ruhi bilan ishlaydi. Keling, bu haqda o'ylab ko'raylik. Misol uchun, Xudo Musoga gapirgani yodingizdami? Muso 40 yildan beri sahroning narigi tomonidan yashayotgan edi. U Misrdan qochib ketgan. Chunki Misrlik askarni o'ldirib qo'ygan edi. Sahroning narigi tomonida qo'y boqib yurganida yonayotgan butani ko'rib qoladi. U butaga qarab turib, uning yonib tugamayotganini sezib qoladi. Kalomda Muso u tomonga qaradi deyilgan. U yo'lida davom etmadi. Ko'zimga ko'rindi demadi. U o'girilib qaradi va shu payt Xudo unga Muso, Muso dedi. Shunda Muso to'xtadi. Bu hikoyani bilasizlar. Xudo unga oyoq kiyimini yechishni buyurdi.
Oyoq kiyimingni yech. Sen turgan joy muqaddas degan. Bu yerda Xudo nima qildi? U maxsus yo'l bilan Musoga o'zini zohir qildi. Bizning hayotimizda ham yonayotgan butalar uchraydimi deyishingiz mumkin. Muso ko'rgan butani nazarda tutyapsizmi? Yo'q. Biroq sizga mos keladigan xilini nazarda tutgan bo'lsangiz ha. Chunki Xudo sizning hayotingizda ham nimadir qilishni istaydi. U Musoga o'zini ajoyib tarzda zohir qildi. Keyin unga Misrga borishingni, Fir'avnga mening xalqimni ozod qilishini aytishingni istayman dedi. Shunday qilib Xudo Musoga topshiriq berdi. Lekin oldin Musoga nimani yubordi? Agar Muso faqat ovozni eshitganida Misrga borgan bo'larmidi? Menimcha yo'q. Biz insonlar ko'rgan narsalarimizga ko'proq ishonamiz. Shuning uchun ham Xudo Musoga o'zini yonayotgan buta ichida namoyon qilgan bo'lsa ajab emas. Azizlar, bizning www.dilkashradio.com saytimizdan yana ham ko'proq ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Salomat bo'ling.